Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Kā visod aktuālajā komentārā runosim par divām tēmām. Pirmā no tām – Zelenska uzvaras plāns, bet otrā daļā – Krīvejas spēcdienesta rītumos. Izsoksim ar Ukrainu. Ukrainītos sabiedrotī plānoja parakstēt jaunu drošības leiguma aizsardzības kontaktu grupas saīsmē 12. Oktobrī Ramšteinas bāzē Vācijā. Video viestējumā itamā nedēļā sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Provīv šogodnī stāvku kilka kļučovīgu pītāņu. Pērša – komplektuvāņa brigāt, druga – zbroja i tehnika dļa našich vojņiv, zakupīvļa i postačāņa.
Pēc Zelenska sacēto gatavojūtīs saīsmē puses porino tādus vaicojumus, ka brigāžu izveida īrūču ekipiem sagoda karavērumi pīgodis. Itis būs īpašs Ramšteins, jo Ukrainas partneri saims visas detaļas, visus argumentus, kā turpmākajos mēnešos nodrošinot rezultātus gan frontē, gan diplomātiskajā darbā. Timā pašā laikā sakarā ar Vīsuļvātru Floridā ASV prezidents citas augstokos amatpersonas iz Ramšteinu dūtīs naplānoja. Jau trešdienas vakarā atko ziņa, ka saīsma Vācijā tiek porcelta. Paziņojumi par turpmākajām Ukrainas aizsardzības kontaktu grupas saīsmam sekos. Paviestie ASV armijas vadība Ramšteinā. Napasinos vizētes laikā Ņujorkā Zelenskis iepazīstino ar Ukrainas uzvaras plānu ASV prezidenta amata kandidātus Kamalu Harrisu un Donaldu Trumpu, rēķinojoties ar pastāvīgu finansiālo un militāro atbalstu. Taču saturs precīzi nav zināms, bet viens no punktiem ir Ukrainas iesaistīšanās NATO. Volodimira Zelenska uzruna izskanēja pirmadien, kad Krīvejas uzbrukumi izraisīja plašus pūstējumus Ukrainas austrumos. Kā viestēja telekanāls Euronews, Hersonā viens cilvēks, ko bojāja 11, tika īvainoti. 72. Ukrainas mehanizētos brigādes uzimtajos kadros no drona redzama pūstēšana Ugledaras pilsētā. Itamā pilsētā, kas ir viens no Doņeckas apgabala atbalsta punktiem, Ukrainas karaspāks ir pakļauts intensīvam spīdīņam. Pēc Ukrainas Nacionālos drošības aizsardzības padomes Ukrainas dezinformācijas apkrošanas centra vadītoja Andrija Kovaļenko sacēto, Krīvejas karaspēks iznicināja pilsētu ar aviācijas bumbam, komēr ko inīku vīnēbas virzās izprīkšanu flangi. Tikam uzlidojumus Peremogas cīmetam īvainoti vismaz 7 Ukrainas suma apgabala dzīvotoji. Vai mēs pilnībā uzzinosim Zelenska plānus, ar kuriem jis itamā nedēļā plānavo iepazīstinot starptautisko kontaktu grupu Ramšteinā? Ukrainas prezidenta kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks sacīja, ka plāns tiks atklots tikai daļēji. Piecos sacētot, tas satur cīši sensitīvas daļas. Turklot viss, kas palīk publiski pieejams, ir dzirdams ne tikai Ukrainā, tu dzird arī ienaidnieks. Tamā pašā laikā jaunais NATO ģenerālsekretārs Marks Rītīze sacījis, ka nokušo zīmu Ukrainā varētu būt smagoko kopš Krīvejas 2022. Gada februaļa pilna mārūga iebrukuma. Alianses vadītājs sacīja, ka saīsmē Vācijā mudinos nodrošinot lieloku militāro palīdzību Ukrainai.
Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Krīvejas izlaukošanas aģentūras veic operācijas, kab izraisētu haosu Lielbritānijas Eiropas īlos. Itamā nedēļā ziņo Lielbritānijas īkšzemes izlaukošanas direktors Kents Makalums. Brēdinojot, ka valsts saskarās ar saviem lielokajiem draudiem, kaidi dešam ir bijuši. BBC citē Makalumu. Tā kā apvienoto karalisti ir atbalstījusi Ukrainu karā ar Krīviju, Kremļa galvenos izlaukošanas aģentūras aģenti ir veikuši dadzinošanas sabotāžu i daudz beistamokas darbības Lielbritānijā. Atsasaucoties uz portālu Medūza, Latvijas radio viestē, ka Krīvejas drošības dienests izmantojot tolijos zīmeļus, kā porbaudētu hibrīdu kara metodis. Krīvejas un Norvēģijas robeža ir pateicīga vīta jaunu spīgošanas paiemīņu porbaudē. Nav viņa dēļ tos geogrāfiskos atcerašanos vītis, bet arī dēļ to, ar kādu vīglumu Krīvejas speciālī dīnisti var dabūt pieju Norvēģijas krostim, izlīkoties par zvejas kuģim. Bet kā ir ar Latviju? Pieaugot Krīvejas konfrontācijā ar rītuma valstim, pieaugs arī agresīvu Krīvejas spēcdienestu darbību risks Latvijā, līdzinot pirmā gada saimes apstiprināto nacionālo drošības koncepciju. Balstoties uz valsts drošības īstoža analīze, secināms, ka Krīvijas spēcdienesti īstenoja mirktīcēgu sistemātisku darbu izlūkošanas informācijas īgiušanā par svarīgākajiem Latvijas orpolitikas, drošības politikas, iekšpolitikas, ekonomikas, enerģētikas politikas aspektiem, kā arī rauga uzraudzēt sociālos procesus i sabiedrības noskaņojumu, atzīmēts koncepcijā. Krīvijas speciālī dīnesti veic savu darbību pret Latviju, darbojoties no dažādu pozīciju, no Krīvijas tos teritorijas, pīrūbežas zonā, diplomātiskos misiju aizsagāja trešajām valstīm, starptautisku organizāciju aizsagā, arī kibertelpā informācijas telpā. Jo atzīmē, ka ir arvien pieaugušs risks tik Krīvijas Baltkrīvijas spēcdienestu nogūs Latvijas pilsoņiem, kas brauc uz citām valstīm.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.